ζήσει αυτή που τη μισούμε. Στη γη σ' αυτή που μας μισεί. Κι όσο να πιούμε δεν σε σβιούμε. Πόνε πικρέ και πόνε ψή. Που μας κρατάς και σε κρατούμε. Βρήγεις και ζήσει που περπατούσαμε τυφλά. Κι άθος για μας δεν είχε αφήσει κι ούτε σε δέντρο να ψηλά κρυμμένο αηδό.
Ναι καλέ μου Λευτέρη, αυτό ακριβώς είναι που διαφημίζουν ως κοινωνική πολιτική, ότι θα φέρουν τον κατώτατο, αυτόν τον οποίο έχουν τσακίσει, στα επίπεδα του 2008-2009, όταν οι ίδιοι οι σημερινοί σωτήρες μιλούσαν για τη χαμένη γενιά των 700 ευρώ. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι επέφεραν τη σωτηρία των τριών μνημονίων. Είναι οι ίδιοι και αυτοί και οι προηγούμενοι που θα... Καλά. Θα τα καταργούσαν κάποιοι εξ αυτών τα μνημόνια. Αλλά και τώρα που βγήκαμε, όπως λένε, από τα μνημόνια, τους 801 νόμους των μνημονίων, από τους 801 δεν έχουν καταργήσει ούτε τον έναν. Ο κύριος Πρωθυπουργός έταξε λοιπόν νέα μεγάλη αύξηση. Η πρώτη είπαμε τι είναι, έτσι, το 2%, είναι 50 λεπτά, είναι μισή μάσκα την ημέρα. Περί αυτού πρόκειται. Και όπως μου λέγει ο Μάριος ο Καγής, άμα είσαι τετραωρίτης αφορά τη μισή μάσκα. Σε άλλες 4 ώρες την άλλη μέρα αφορά την άλλη μισή. Βεβαίως σε επόμενες μέρες έρχονται νέες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις από 5 έως 20%. Δεν είναι 5 έως 20 αυτές που έχουν γίνει, έτσι. Τελειώσαμε με αυτές. Πάνω σε αυτές που έχουν υπάρξει θα έρθουν ανατιμήσεις άλλο ένα 5 έως 20% στον καφέ, στο λάδι, στα δημητριακά. Αλλά αυτοί κάνουν κοινωνική πολιτική. Και ξέρετε, οι έρμοι δεν μπορούν να κάνουν καλύτερη κοινωνική πολιτική, γιατί δεν μπορούν να εκτροχιάσουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Όταν δώσαν 308 εκατομμύρια σε ένα βράδυ στην Φράπορτ και στην Ελ Βενιζέλος, δεν εκτροχιάστηκε τίποτα. I'm a walking in the rain. Tis a falling and I feel the pain. Wishing you were here by me to end this misery. I wonder. Αλλά είχε και άλλα ενδιαφέροντα η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη χτες στο Ενώπιο Σενώπιο. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε για τον East Med, για τον αγωγό. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης? Είπε ότι το non-paper, το αμερικάνικο, με το οποίο βγήκε off ο συγκεκριμένος αγωγός, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το θεωρεί σημαντικό. Μπα. Και είπε επίσης ότι τελικά αυτά τα ρυθμίζει η αγορά, ρε παιδί μου, αν θα γίνει ένα έργο, δεν θα γίνει ένα έργο. Μόνο που ξέρετε ότι αυτό ρυθμίζεται μέσω της αγοράς είναι μια φρασεολογία που πριν από λίγο διάστημα την είχα ακούσει από τον κύριο Πάιατ. Και αφού δεν έχει και τόσο σημασία τελικά αν θα γίνει ο East Med, αφού δεν έχει τελικά τόσο σημασία και αφού δεν το θεωρεί και τόσο σημαντικό ο κύριος Πρωθυπουργός, τότε τι να εικάσουμε? Να εικάσουμε ότι οι δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού και οι παράτες οι οποίες έστεινε και εκείνα τα φαραωνικά λογίδρια δεν ήταν κάτι το σημαντικό? Διότι αυτός ο οποίος είχε στήσει την παράσταση στις 2 Γενάρη του 2020, όταν υπεγράφει εδώ στην Αθήνα η συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού μαζί με τους ηγέτες της Κύπρου και του Ισραήλ, αυτός ο οποίος είχε στήσει εκείνη την παράσταση ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Εάν έστησε μία παράσταση για κάτι που δεν ήταν σημαντικό, τότε τι να θεωρήσουμε σημαντικό σε αυτή τη ζωή? Γιατί για αυτή την ιστορία με τον EastMed δεν ήταν η μόνη παράσταση που στήθηκε. Αυτή ήταν επί ελληνικού εδάφους. Γιατί είχαμε και την προηγούμενη, επί ισραηλινού εδάφους, στο Τελαβίβ, το Μάρτι του 19. Ήταν εκεί που ήταν παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών των Αμερικάνων τότε, ο Πομπέο. Και θυμάστε τι Πομπέο παραπαράμ γίνονταν τότε. Τώρα γιατί έρχονται και μας λένε ότι βγήκε off αυτή η ιστορία, αλλά δεν είναι και κάτι το σημαντικό? Και αν δεν είναι κάτι το σημαντικό, τότε εικάζω ότι το γεγονός ότι οι τελευταίες κυβερνήσεις χώρας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ξανά της Νέας Δημοκρατίας, είχαν επενδύσει, που είχαν επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά σε επιλογές που υποτίθεται θα μετέτρεπαν τη χώρα σε κόμβο, θυμάστε, κόμβος μεταφοράς ενέργειας από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, ότι ήταν μπαρούφες. Αυτό να εικάσουμε, ότι ήταν μπαρούφες. Αυτή δεν είναι που μας έλεγαν ότι κεντρικός στόχος των επιλογών τους ήταν αυτό το project της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς, στον οποίο θα διοχετεύονταν τα αναμενόμενα κοιτάσματα φυσικού αερίου από τη ΖΑΟΣ της Ελλάδας όταν ανακηρυχτεί, έτσι, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, και έτσι θα καλύπτονταν οι ευρωπαϊκές ανάγκες? Ότι θα επέρχεται η απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη ρωσική εξάρτηση? Μήπως να ξεχάσουμε εκείνες τις φανφαρώνικες δηλώσεις των Ελλήνων πρωθυπουργών και υπουργών που επέμεναν για αυτό το νέο επικείμενο μεγαλείο στο οποίο οδηγείται η χώρα χάρη των σπουδαίων διπλωματικών τους κινήσεων και επιλογών? Αυτά δεν μας έλεγαν για τον EastMed? Αυτά δεν έλεγαν? Αλλά τώρα που οι Αμερικάνοι την έκαναν στριφογυριστή τη δουλειά, τώρα λέει δεν είναι και κάτι το σημαντικό. Αυτό όμως το οποίο δεν είναι κάτι το σημαντικό, πάνω στο οποίο είχαν οικοδομήσει όλο το φανφαρονισμό των πολιτικών τους επιλογών, τότε αποδεικνύει και το ειδικό βάρος αυτού του φανφαρονισμού. Και ξέρετε τι άλλο αποδεικνύει? Ότι πέραν των οικονομικών παραμέτρων που προφανώς συνυπολογίζονται στην απόφαση για την κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού, καθοριστική σημασία τελικά είναι οι πολιτικές επιλογές. Οι οποίες πολιτικές επιλογές περιγράφουν και γλαφυρότατα τον συσχετισμό των δυνάμεων, διότι θέλω να σας θυμίσω πως η ένταση η οποία έχει υπάρξει την τελευταία διετία στα ελληνοτουρκικά είχε άμεση σχέση με αυτόν τον αγωγό. Και τι λέγανε οι φίλοι μας της Άγκυρας, οι γειτονές μας, οι νατοικοί μας σύμμαχοι? Ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο ερήμην της Τουρκίας. Και γι' αυτό βγάζανε έξω και συνεχίζουν τα γεωτρύπανά τους. Γι' αυτό αμφισβήτησαν και προκαλούσαν σε ό,τι αφορά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και της Κύπρου επίσης. Αλλά τι έλεγαν οι δικοί μας εδώ? Ότι έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις που είχαμε ποτέ με το μεγάλο μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν βεβαίως το παιχνίδι του προφανώς και δεν αφήνουν από τα ανατοϊκά τους χέρια την Τουρκία, που την αντιμετωπίζουν ως έναν μεγάλο παίχτη στην περιοχή, τώρα μετετράπει όλο αυτό το έδαφος πάνω στο οποίο χτίστηκε το μεγαλείο των διπλωματικών και πολιτικών επιλογών της χώρας ως κάτι μη σημαντικό. Και είχαμε και άλλη μία τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη για τη Βόρεια Μακεδονία. Τι μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τη Βόρεια Μακεδονία? Μας είπε ότι ποτέ δεν είχε θέμα, λέει, με το όνομα ο ίδιος. Μάλιστα. Βέβαια η μισή του κοινοβουλευτική ομάδα είχε θέμα με το όνομα, άρα ο ίδιος έχει θέμα με τη μισή του κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά ξανακούσαμε και αυτή την καραμέλα, τη γνωστή, την ωραία, την περίφημη, ότι εδώ, λέει, υπάρχει μια κρατική συμφωνία. Και όταν είναι κρατική η συμφωνία, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Αλήθεια, παιδιά. Μπα. Όταν υπάρχει δηλαδή μια κρατική συμφωνία, με την οποία όμως ο ελληνικός λαός μπορεί να διαφωνεί, εσείς θα συνεχίσετε να την τηρείτε? Ξέρετε, αυτή η καραμέλα του υπάρχει μια κρατική συμφωνία και άμα υπάρχει τέτοια κρατική συμφωνία δεν αλλάζει, είναι η καραμέλα η οποία διαμορφώθηκε εκεί μετά το 1974 και κυρίως μετά το 1980-81. Ερώτηση. Όταν το Πασόκ, πριν γίνει αυτό που είναι σήμερα το Πασόκ, έτσι, έλεγε ότι θα βγάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ, δεν το ήξερε ότι η χώρα είχε κρατική συμφωνία? Όταν το Πασόκ έλεγε ότι θα βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το ήξερε ότι η χώρα είχε κάνει, το κράτος είχε κάνει κρατική συμφωνία? Δεν άλλαξε τίποτα, βέβαια, από τη δυνατότητα ενός λαού να ανατρέπει τις συμφωνίες των πολιτικών ηθινουσών τάξεων όταν διαφωνεί με αυτές. Τίποτα δεν άλλαξε από το δικαίωμά του και τη δυνατότητά του του λαού. Τι άλλαξε? Άλλαξε το γεγονός ότι πλέον δεν κρύβεται που αυτοί οι οποίοι επικαλούνται κρατικές συμφωνίες, στην πραγματικότητα όταν μιλάνε για κρατικές συμφωνίες μιλούν για την επιλογή τους να είναι πολιτικοί συνοδοιπόροι και υπηρέτες του ευρωατλαντισμού. Γι' αυτό ρίχνουν τα περί κρατικών τάχαμου συμφωνιών που δεν αλλάζουν. Και μία ακόμα κουβέντα. Αν υποθέσουμε ποτέ ότι η Ελλάδα ήταν στο σύμφωνο της Βαρσοβίας και γίνονταν εκλογές και έβγαινε ο Μητσοτάκης, επειδή θα ήταν αυτή μια κρατική επιλογή, δεν θα την έβγαζε τη χώρα ο Μητσοτάκης από το σύμφωνο της Βαρσοβίας?
Είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε το αίμα, είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά.
Αυτά λοιπόν και με τον East Med και με τα φαραωνικά και με τις παράτες στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο κ. Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια, αλλά τώρα δεν είναι και τόσο σημαντικό, που πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων όλη αυτή η ιστορία. Και βεβαίως μην πάει το μυαλό κανενός ότι χάσαμε Φλωρή Κωνσταντινάτο, διότι αυτές οι ιστορίες δεν αφορούν τους λαούς. Αυτές οι ιστορίες αφορούν εκείνους οι οποίοι έχουν τα γεωτρύπανα και βγάζουν τα αέρια. Δείτε για παράδειγμα με τον ΤΑΠ επάνω, αυτός είναι έτοιμος πια κατά 98%. Θυμηθείτε τις παράτες προ 15 ετίας, αλλά και θυμηθείτε τι συμβαίνει τώρα που έρχεται το φυσικό αέριο λογαριασμό στο σπίτι. Για να πάμε στα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο Καζακστάν, ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Κεντρικής Ασίας. Με υψηλούς, σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, που οφείλονταν πού, κυρίως στις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων. Μιλάμε για μια χώρα που διαθέτει πετρελαιοπηγές, που κατέχει το 3% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Κατατάσσεται το Καζακστάν στην πρώτη δεκαπεντάδα των χωρών με τα μεγαλύτερα αποθέματα. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι πάνω από 80-85 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Και εκεί τι έγινε την περασμένη δεκαετία? Η παραγωγή αυξήθηκε 4 φορές. 4 φορές. Λοιπόν, είναι σε αυτή τη χώρα που κολυμπάει στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, που μεγάλο τμήμα των λαϊκών στρωμάτων αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης, που βγήκε στους δρόμους γιατί δεν μπορεί να αντέξει τον υπερδιπλασιασμό της τιμής του υγραερίου, που αποτελεί και το βασικό καύσιμο κίνησης στη χώρα. Αυτή δεν ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της λαϊκής δυσαρέσκειας πριν από μερικές μέρες? Αυτό δεν ήταν που πυροδότησε τις μαζικές κινητοποιήσεις? Αλήθεια, για αυτή την εξέλιξη όσοι και εδώ στην Ελλάδα προπαγανδίζουν τη μετατροπή, λέει, της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, τι έχουν να πούν? Έτσι θα βελτιωθεί και εδώ η ποιότητα ζωής του ελληνικού λαού? Τι επιβεβαιώνει το παράδειγμα και του Καζακστάν? Όχι ότι τα κέρδη του κεφαλαίου δεν συναντιούνται πουθενά με τα συμφέροντα και με τα δικαίωμα, και με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Ξαναλέω, ο ΤΑΠ είναι έτοιμος. Γιατί το φυσικό αέριο ήρθε αυξημένο 150% στα λαϊκά νοικοκυριά? Είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο, του Χατζηνικολάου. Άκουσα κάποια στιγμή που εξέφρασε την απορία ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας για τα πανεπιστήμια, γιατί δεν διαγράφεται κάποιος, λέει, που τα κάνει λίμπα στο πανεπιστήμιο. Μια ενδιαφέρουσα απορία αυτή. Θέλω να πω ότι το 1985 ήταν όταν διαγράφτηκε από το σύλλογό του στην Ομική ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει κάνει υπουργό όμως. Λοιπόν, και τώρα θέλω να διατυπώσουμε μαζί μερικές απορίες, δικές μου απορίες, μην τις χρεώσω σε εσάς. Λοιπόν, απορία πρώτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα νοσήσει από κορονοϊό, μετά από 5 μέρες πρέπει να πάει στη δουλειά. Μετά από 5 μέρες. Τόσο είναι πλέον η καραντίνα. Ερώτηση. Το πιστοποιητικό νόσησης, γιατί του το δίνουνε μετά από 30 μέρες? Γιατί? Γιατί πρέπει δηλαδή αυτές τις 25 μέρες ο εργάτης, γιατί αυτές τις 25 μέρες ο εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώνει 2 δεκάρικα τη βδομάδα για να κάνει rapid test, ενώ έχει νοσήσει και του λένε ότι στις 5 μέρες πρέπει να πάει στη δουλειά? Γιατί το πιστοποιητικό νόσησης βγαίνει μετά από 30 μέρες? Έχει πρόβλημα ο κωδικός? Όταν είναι να πάρουν λεφτά από την εφορία, από του Κοσμάκη τους λογαριασμούς, εκεί δεν έχει πρόβλημα ο κωδικός. Εκεί ο κύριος Πικερακάκης ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα κάνει τα βουντού τα εντερνετικά και μπορεί μέσα στο, σε χρόνο ΤΤΕ να αφαιρούνται τα λεφτά. Εδώ κάποιος ο οποίος διαγνωσμένα έχει νοσήσει, γιατί δεν μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό νόσησης την ίδια στιγμή. Δεύτερη απορία. Λένε ότι μετά από 5 μέρες να πας για δουλειά. Γιατί τόσο είναι, λέει, πλέον η καραντίνα. Ήταν 14, το είχαν κάνει ήδη 7 στους υγειονομικούς, τώρα το κάνανε 5. Προφανώς έγινε πιο φιλικός ο ιός. Μάλιστα. Γιατί το επίδομα άδειας, ενώ υπάρχει το rapid, ενώ υπάρχει το PCR, ενώ είναι διαπιστωμένο στον ΕΟΔΗ ότι ο Μπογιόπουλος νόσησε, γιατί πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση γιατρού? Γιατί πρέπει να υπάρχει δηλαδή και αυτή η ταλαιπωρία του ανθρώπου ο οποίος πέρασε την περιπέτεια της αρρώστιας? Ούτε δεν μπορεί να κάνουν τα βουντού τους ο κύριος Πικερακάκης και οι άλλοι κύριοι γρανάζιδες των ιντερνετικών διαδικασιών. Τι είναι αυτά? Για πάμε να ακούσουμε σήμερα τι είπε ο κύριος Πλεύρης. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Μετά την πέμπτη μέρα, αυτός ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, άρα δεν έχει πυρετό, δεν έχει βήχα, δεν έχει όλα αυτά τα συμπτώματα, δεν μεταδίδει ή ο κίνδυνος μετάδοσης είναι πάρα πολύ μικρός. Οπότε σε συνδυασμό, γιατί είναι λανθασμένη εικόνα που πιστεύουν πολλοί, δεν απελευθερώνεται αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πάει στην ταβέρνα ή να βγει έξω και να έχει κοινωνική ζωή.
Σάφη στον χώρο της δουλειάς.
Α, ώστε δεν απελευθερώνεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Α, μάλιστα. Δεν μπορεί να έχει κοινωνική ζωή. Δηλαδή μετά από 5 μέρες πρέπει να πάει στη δουλειά. Στην ταβέρνα δεν μπορεί να πάει. Δεν απελευθερώνεται. Αλήθεια. Τώρα, η απορία, εύλογη επιτρέψτε μου να πω, μετά από αυτά τα 3 χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερα. 5 μέρες καραντίνα. Πιστοποιητικό νόσης όμως στις 30 μέρες. 5 μέρες καραντίνα, διαπιστωμένα γιατί, γιατί έχουμε νοσήσει, αλλά πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση γιατρού. Και τώρα τούτο, στις 5 μέρες λέει θα πάει για δουλειά. Για δουλειά θα πάει. Αλλά δεν μην νομίζετε ότι έχετε απελευθερωθεί κιόλας, μπορείτε να έχετε κοινωνική ζωή. Ποιος τα λέει αυτά, ο αρμόδιος υπουργός? Ερώτηση τώρα. Όλο αυτό που κατατάσσεται, σε ποιον κωδικό? Στον κωδικό πολιτική αθλειότητα ή στον κωδικό πολιτική αχρηστία? Και σε αυτή την απορία προσθέστε και το επόμενο, διότι έρχεται τώρα από Δευτέρα. Από Δευτέρα έχουμε εφαρμογή της ποινής στους πάνω των 60, στους ανεμβολίαστους, για να κάνουν το εμβόλιο. Βέβαια το απάντησε και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης χθες, τον Νίκο. Πώς το έπαινα δεις, κάτσε να δεις, κάπου το έχω γραμμένο εδώ, ότι τους απελευθερώνουμε διπλά, λέει, και να κάνουν το εμβόλιο και να μπορούν να κινηθούν. Κάπως έτσι το είπε. Εν πάση περιπτώσει, αν τον αδικό, συγγνώμη, θα το δω και συγκεκριμένα πώς το είπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε την ποινή λοιπόν στους πάνω από τους 60. Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όποιος έχει να πληρώσει, όποιος έχει να πληρώσει, γιατί αυτή είναι η διαχείριση της πανδημίας από μέρους τους, όποιος έχει να πληρώσει, μπορεί και να πληρώνει και να μένει ανεμβολίαστος. Έτσι, γιατί αν κάποιος έχει 5.000 εισόδημα το μήνα σε σχέση με αυτόν που έχει 500, μπορεί να το πληρώσει και να λέει πληρώνω και είμαι ανεμβολίαστος. Θαυμάσια πολιτική επιδημιολογικής επιτήρησης. Όποιος εν πάση περιπτώσει φοβάται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης θα έχει ποινή. Ποιοι θα έχουν ποινή τώρα? Πάνω των 60 είπαμε, είναι αυτοί που τους έχουν λιανίσει σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και τα δικαιώματά τους. Να ρωτήσω τώρα, ποινή για σένα που δεν τον έπεισες αυτόν τον άνθρωπο, που δεν τον καθησύχασες, που δεν του εξήγησες, η ποινή για σένα ποια είναι? Υπάρχει ποινή για σένα? Γιατί σου λέει αυτός ότι πρώτο φοβάμαι. Δεύτερο σου λέει παίρνω τα μέτρα και προσέχω. Μα δεν κολλάω και μεταδίδω κι αν κολλάω και μεταδίδω κι αν εμβολιαστώ. Έχει απορίες. Δεν μιλώ για εκείνους τους οποίους έχουμε αναφερθεί, οι οποίοι ψαρεύουν στα θολά νερά της φεδρότητας, του σκοταδισμού, της ακροδεξιάς. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές τις απορίες, έχουν αυτές τις φοβίες. Για σας ποινή υπάρχει που δεν τους πείσατε αυτούς τους ανθρώπους?